Bəri nədir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Yanvarın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində ötən ilin yekunları ilə bağlı kollegiya iclası keçirilib. İclasda Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hesabatla çıxış eləyib. O deyib ki, Azərbaycanda 2012-ci ildə əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı 266-dan 236-ya inib. Onun sözlərinə görə 649 ağır cinayət törədən 564 nəfərdən ibarət 200 cinayətkar qrup və dəstə zərərsizləşdirilib. Ramil Usubov deyib ki, insan alveri ilə bağlı 89 cinayət faktı müəyyən olunub, 22 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Nazir şikayətlərin sayının 2011-ci illə müqayisədə 2.5 dəfə azaldığını deyib. Ramil Subovun sözlərinə görə hüquq və azadlıqların pozulması halları 2011-ci illə müqayisədə əsasən sabit qalıb, paytaxtı isə 33% azalıb. O deyib, eyni zamanda əsassız saxlamalar 19%, əsassız gətirmələr 16% az olub. İşgəncə vermə, qanunsuz axtarış aparma, tabel silahını qanunsuz tətbiq etmə halları qeydə alınmayıb. Yanvarın 28-də Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüblər. Görüşdə 2012-ci ilin oktyabrında tərəflərə təklif olunan işçi təkliflər və eləcə də Dağlıq Qarabağdakı Xocalı hava limanına uçuşlar müzakirə olunub. Misrin 3 şəhərində fövqəladə vəziyyət elan olunmasına baxmayaraq, polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar davam edir. Qahirənin təhrir meydanı yaxınlığında polisi daşa basan gənclərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub. Bazar günü Süveyş kanalı boyunca 3 şəhərdə Port Said, İsmailiyyə və Süveyşdə və ətraf vilayətlərdə 1 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu regionda toqquşmalarda 50-dən çox adam ölüb. Toqquşmalar isə Port Said'də keçən ilki futbol oyunu vaxtı zorakılıq göstərmiş futbol azarkeşlərinin ölümə məhkum olunmasına görə başlanıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünya güclərini və İranı mübahisəyə son qoymağa və razılığa gəlməyə çağırıb. O, hər iki tərəfi özünü şah kimi aparmaqda qınayıb. Lavrov deyib ki, yanvarın 28-29-u keçirilməli İstanbul görüşünün təxirə salınması onu məyus etdi.
Мы готовы встречаться в любой точке, как можно скорее.
Лавров deyir ki, biz mümkün qədər tez və istənilən yerdə danışıqlara hazırıq. Bizim fikrimizcə danışıqlar onun harda keçirilməsindən daha vacibdir. Biz ümid edirik ki, məsuliyyət hissi üstün gələcək və uşaq şıltaqlığına son qoya biləcək. 5 super dövlət və İran arasında danışıqların nəticə verməməsində tərəflər bir-birini ittiham eləyir və son məlumata görə qlobal güclər İrana fevral ayında görüşməyə təklif eləyiblər. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Ketrin Eştanın sözçüsü Michael Mann bildirib. İran isə BP-ni Xəzəri çirkləndirdiyi üçün məhkəmə ilə hədələyir. Bu barədə xəbəri İranın rəsmi İran agentliyi, İranın ətraf mühit nazirinin mavini Abdulrıza Karbasiyə istinadən yayıb. Karbasi bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikasında neft çıxaran BP Xəzər dənizini bundan sonra da çirkləndirərsə, Tehran beynəlxalq tribunallara bu barədə rəsmən şikayət edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Dağıstanın prezidentini dəyişib. Putinin fərmanı ilə Magomed Salam Magomedov Dağıstan prezidentliyindən çıxarılır və Rusiya prezidenti administrasiyasının rəhbərinin mavini təyin olunur. Putin Dağıstan prezidentinin səlahiyyətlərinin icrasını isə 66 yaşlı Ramazan Abdulatipova həvalə eləyib. İsrail və Amerika alimləri bildirirlər ki, Ariel Sharonun beyni əhəmiyyətli aktivlik göstərir. İsrailin keçmiş baş naziri Sharon 2006-cı ildən komadadır. Alimlər bildirirlər ki, Sharona ailə üzvlərinin fotosunu göstərəndə və oğlunun səsini nümayiş etdirəndə onun beyni fəallıq göstərir. Ancaq bununla belə həkimlər Sharonun komadan çıxa biləcəyinə ehtimalın az olduğunu deyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi İlxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdən başqa Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə və Türksat və Hotbird peyklərində mobil telefonlarda da radio proqramlarını dinləmək olar. Amma Azadlıq Radiosu televiziyada da görüşünüzə gəlir. Həftəlik Media TV-də bazar günləri 20:35 və birinci günlər səhər 8:35-də Media TV-də Türksat Pekində Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı efirinizə gəlir və Hotbird-də isə sutkanın 7 günü 24 saat Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləyə bilərsiniz. Hotbird 13 dərəcə şərq, vertikal polarizasyon, tezlik 12226 GHz, FEC 4-3-ə və simbol rate-də 27500 simbol rate-lə Azadlıq Radiosunun Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV axtarışa verməklə televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramına isə ötən həftənin ən səs-küylü olayı ilə başlayırıq. İsmailda yanvarın 23-də başlanan və bir neçə gün davam edən etirazlardan sonra rəsmi məlumata görə 30 nəfər tutulsa da, qeyri-rəsmi məlumatlara görə 100-ə yaxın adam saxlanılıb, amma hazırda cinayət işi getdiyindən saxlananlar haqqında yeni məlumatın yayılacağı da bildirilir, amma artıq saxlananlar işgəncədən şikayət eləməyə başlayıblar.
Paltarını çıxardıblar, deyir, əyrinə tuğlayıblar, salıb da padvala, döyübək çıxırdısı, deyir, çölə çıxırdı. İsmailo polisləri heç nə eləməyib, bax, deyirsə, amma o Bakıdan gələnlər döyüblər.
Adlarının çəkilməsini istəməyən İsmailo sakinlərinin fikrincə indi rayonda hamı tutulanlardan onlara verilən işgəncələrdən qorxa-qorxa danışır. 29 yaşlı İsmailo sakini Tural Umudlunun sözlərinə görə onu yanvarın 24-də yolda tutublar. Daha sonra polis bölməsinə aparıblar.
Deyə polis bölməsinə apardılar. Bizi bir otağa saldılar, 10 nəfər idi. Söz təyinatlar tökülüşdü otağa, orada bir-bir hamını döydülər, orada vəhşidəsinə. Yerli polis bizə heç kim əl qaldırmır, ancaq çevik polis alayının əməkdaşları hansı ki, o spesnazlar idi, döyən işgəncə verən. Rezin dəyənə, yumruq, təpik olan yetişdirilmiş idmançılar idi, olan indi döyməyə tamam başqa olur. 9-dan sonra bizi polis bölməsinə arxa qapısından çıxardaraq uaz vardı, polis bölməsinin öz maşınları idi. 9 nəfər balaca bir yerə zorla salaraq bizi ayaq üstə əyri vəziyyətdə göçər kefəzəsinə apardılar. Sinəmə vurulan çox sayılı yumruq zərbələri, az ki, mən bu dəqiqə nəfəs almaqda da çətinlik çəkirəm.
Tural Umudlu 400 manat cərimə olmandan sonra buraxılıb. İsmailə sakini Rəhim Fakdiyev də yanvarın 24-də tutulmuş, axşam onu buraxıblar. Rəhim deyir ki, yerli polisə onu incitməyiblər, ancaq yolda vurublar.
Qapımızın ağzında, qızım yerdə, qapımın böyründə. Sağımın dalıcan getdiyim yerdə tutmuşdular da. Uşaq dalıcan çıxmışdım, gördüm ki, bəs gəlirlər, zəhərli maddə satar. Qorxdum ki, uşaq qalar nə ayaq altında zatda. Getdim ki, tez dalıcan elə yolun qırağında tutdular. Aparanda işgəncə elədilər, vurdular. Balam orada heç bir şey, buranın rayonunun olan yerində heç incitmədilər. Öz rayonumuzun polisləridir, sağ olsun. Ancaq o tərəfdən gələnlər idi məni tutub aparan. Bizim öz polislərimiz bizə heç nə, heç bir şey eləməyib.
Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev bildirir ki, onlara İsmailda tutulanlara işgəncə verilməsi haqqında məlumatlar gəlir.
Ona görə hesab elədik ki, məlumatın nə dərəcədə həqiqi olub olmadığını aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Ümumiyyətlə, bandatildə belə praktika geniş yayılıb və onların bir hissəsinin də məhz bandatildə saxlanması barədə məlumatlar var. Təəssüf ki, nə yaxınlarına, nə də vəkillərə, müdafiəçilərə və nə də ictimaiyyətə bu barədə dəqiq məlumat verilmir. Ona görə hesab elədik ki, bir qrup ictimaiyyət nümayəndəsi gedib bu məsələləri yerində aydınlaşdırmağı vacib olardı.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov polisin tutulanlara işgəncə verməsini təqsib eləyir.
Adamlar nə deməlidir ki, polis ictimai əsasi mühafizə edib, qoruyub, bir qrup adamın əsasi pozmağa yönəli cəhdinin qarşısını alıb. Ona görə təəssüf edirəm ki, polis əməkdaşı tərəfindən kimlərin də döyülməsi barədə hər hansı bir müraciət daxil olmuyor. Döyülən adam var idisə, müraciət eləsin, araşdırırlar.
Tura Umudlu döyülməsi haqqında məhkəməyə, prokurorluq orqanlarına məlumat verdiyini söyləyir, ancaq şikayətinin araşdırılacağına inanmır. İsmailə hadisələrində saxlananların sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər rəqəmlər səslənir. Yerli icra orqanlarının nümayəndələri ən çoxu 30 adamın tutulduğunu deyir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə azı 100 adam saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, Respublika prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə istintaq idarəsində soruşturma aparılır, saxlanılanlar haqqında yeni məlumat yayacaqlar.
Kəbirən Dilavəri, İsmaildə baş verənlərlə bağlı sizin də fikriniz maraqlıdır. Kontekstə günün sualı budur ki, Binə İsmailli və Bakıdakı aksiyaların sizcə əsl səbəbi nədir? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olacaq. Məsələn, dinləyicilərimizdən Əli Yevlaqlı yazır ki, aclıqdır bunun əsl səbəbi. Başqa bir dinləyici Zahid Bərdələn yazır ki, məmur özbaşınalığı artıq hər yerdə ifrat dərəcələdir. Mərhum Heydər Əliyevin sabiq köməkçisi Bərdəni elə bir vəziyyətə salıb ki, bunu sözlə demək mümkün deyil. Bir vətəndaş kimi dövlət başçısının qəbuluna düşürüb, onun haqsız işlərini dövlət başçısına çatdırmaq istəyirəm. Başqa bir dinləyici Elxan yazır ki, salam deyirəm, görəsən bizi cərmələyən bu insanlar bir gün cərmələyən tapılacaqmı? Haqsızlıq baş alıb, gedir. Araz yazır, Şəkidən ki, özünüz fikirləşin, bir hökumət kimi milli lideri Heydər Əliyev başçısı İlham Əliyev olub, o hökumətdən yaxşı nə gözləmək olar? Nə qədər haqlı olduğumu təsdiq eləmək üçün təkcə İsmaildə baş verənləri xatırlamaq kifayətdir. Kim yaxasını kənara çəkib seyirçi qismində qalmağa üstünlük verirsə, bir qədər dərindən düşünsün, o zaman anlayar ki, İsmailların təhqir edilməsi qeyrətin arxalından namusuna güvənən hər bir Azərbaycanlının təhqir edilməsi deməkdir. Məmur balalarının İsmaillı macərası həm də Əliyevlə rejiminin ümumi mənzərəsinə tutulan güzgüdür. Hərdən qəlbimi qüsurla dolduran səhnələrin də şahidi oluram. Belə olaylardan biri də son dövrlərdə keçirilən etiraz aksiyalarına xanımların daha böyük sayda qatılması və yüksək fəallıq nümayiş etdirməsidir. Peysəri qanlaşmış kişilər bu incə məxluqları görərsən heç vicdan əzabı çəkirlərmi? Bunu Araz yazırdı, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Binə İsmaillı və Bakıdakı aksiyaların əsl səbəbləri sizdə nədir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Az sonra bununla bağlı iqtidar meyilli Ana Vətən Partiyasının parlamentdə təmsilçisi deputat Zahid Oruz nə deyir, onu biləcəksiniz. Amma İsmaillı və Binədə, eləcə də Bakıda həftə sonu keçirilən aksiyalarla bağlı Azadlıq Radiosunun canlı yayımladığını da xatırladaq və canlı yayımları qaçırmaq istəmişsə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və ya elə indi də həmin canlı yayımlardan sonra hazırlanan video reportajları izləyib, həmin aksiyaları öz gözünüzlə görüb, sonra da fikrinizi bildirə bilərsiniz. İndi isə baş verənlərlə bağlı Zahid Oruz nə deyir? Arifə Kazımova ilə söhbətində.
Mən daha çox elə hesab edirəm ki, bu aksiyalar məhz 2013-cü ilə yönəlikdir və faktik olaraq əgər həmin narazılıqlar mövcuddursa, bu əvvəlki illərdə də vardı və sadəcə onların təşkilatlandırılması, müəyyən bir istiqamətə yönləndirilməsi ortada yoxudur. Həm də sanki ictimai mühitimizi biz yalnız aksiyasızlıq şəraitinə bağlamışdıq. Birdən-birə bunların belə meydana çıxması, sizin dediyiniz ardıcılığı, sistemliliyi, bir zəncirin həlqələri kimi olmağı təyin edir, necə deyirlər, bu fikirləri gücləndirir. Ona görə də bir çoxlarında sizin dediyiniz qənaətlər yaranıbdır. Amma mənim anlamımda yəni əlahiddə bir hadisələr baş vermir. Əgər sosial-iqtisadi zəmində Azərbaycan insanının dəyişiklik istəyi var isə, bunlar bütün dövrlərdə olubdur və dünyada belədir. Və biz hakimiyyət siyasətini müdafiə edənlər bu iqtidarın ötən dövr ərzində ölkədəki quruculuq strategiyasını, onun real, gerçək yəni nəticələrini təsvir edərkən, onun açımını verərkən heç də belə bir iddiada deyildik ki, sonuncu insana qədər bütün məsələlər ən yüksək səviyyədədir və hər hansı problemlər mövcud deyil. Xeyr, qətiyyən. Ümumiyyətlə də, yəni, dünyanın hər yerində seçki dönəmi həssas problemlərin daha artıq dərəcədə qabarması ilə və kütlələrin öz etirazlarını daha aydın səslə bildirməyi ilə əlamətdardır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanda müstəsnalıq təşkil eləmir. Yəni, 2013-cü ilin siyasi temperaturunun yüksək olacağını və bütün digər maraqlı dairələrin bu hadisələr üzərindən Azərbaycanda yeni-yeni proseslər aparmaq istəyəcəklərini hər kəs qəbul eləyir və buna da hazırlaşır.
Bax, sizcə, yəni bu narazılığın deyirsiniz ki, bir səbəb seçki ilə bağlıdır. Başqa bu əsas üzə çıxaran bu narazılığı nədir, hansı faktorlardır məhz bu ildə?
Mən elə istəyirəm ki, bizim media və xüsusilə də sosial şəbəkələr daha artıq dərəcədə son dövrlər bir məqamı bütün varlıları hədəfə çevirməyi başlıca səbəb kimi göstərməyə çalışırlar. Ona görə də elə xarici mətbuatda da bu məsələ qabardılır ki, İsmailədə də son hadisələr sadəcə iki maşının toqquşması deyildi. Daha artıq dərəcədə Chevrolet-lə Niva belə bir simvolik olaraq varlılıq və kasıblığı özündə təcəssüm elətdirirdi və indiyə qədər ki, siyasətdə təbəqələşmə, hər hansı bir qanunun kənar varlanma və s. elementləri 2013-cü ilin mübarizəsinin və ya siyasi münasibətlərin əsasını, onun nüvəsini təşkil edəcək. Mən doğrusu bu versiyanı irəliyə sürənlərin sona qədər mövqeyini özləri də anlamadıqlarını və ya dərk eləmədiklərini düşünürəm. Çünki əgər həqiqətən deyil olacaqsa, bu Azərbaycanda hamının hamıya qarşı müharibəsini və ya mübarizəsini meydana çıxaracaqdır. Bilirsiniz, belə bir ifadə politoloji ədəbiyyatlarda geniş yer alıb və Thomas Hobbes'ın adı ilə simvollaşıb ki, hamının hamıya qarşı savaşı gedəcəksə, bu çox ciddi təhlükələrə meydan verə bilər. İş ondadır ki, bütün varlılar günahkardırmı və yaxud da ki, bütün varlılar məhz hakimiyyətlə məlaqəlidir. O cümlədən onlar bu əldə elədikləri kapitalları və ya sərvətləri məhz hakimiyyət mövqeyinə görə mi qazanıblar? Tutaq ki, Azərbaycanda başqa xarakterli insanlar, yəni başqa əsaslı, başqa parametrli ailələr, həyatlar, imkanlar, iqtisadi sərvətlər mövcud deyilmi? Bu suallar üzərində biz düşünməli olsaq, deməliyik ki, belə bolşevik yanaşması çox təhlükəlidir və bugün həzz aldığımız 4 maşının yandırılması və bir hotelin fonunda az qala bütün Azərbaycanı belə bir yanğına bürüməli və onun yaxın şərq şəkilləri kimi dünya mediasına çıxarmalıyıq və belə əyləncənin bir gün bütövdə həyatımızı zərbə qarşısında qoyduğunu da görməliyik. Mənim aləmimdə yəni məsələ bu cür qoyulmamalıdır. Heç şübhəsiz ki, çox mümkündür ki, bölgələrdə paytaxtdan gələn müəyyən imkanlı şəxslərin həyat tərzi, şəraiti, onun nümayiş elədikləri dəyərlər və s. bölgə həqiqətləri ilə, indiyə qədər ki, yaşam modelləri ilə, sovet həyat şəraiti ilə uzlaşmasın, ciddi ziddiyyətlər təşkil eləsin və bu qıcıq həm də hakimiyyətə və onun siyasətinə də bu və ya digər təsirlərə səbəb olsun. Amma axı hər bir siyasi qüvvənin başlıca ideyası insanların həyat şəraitinin, onun rifahının yüksəldilməsi olmalıdır.
Bu, iqtidar meyilli Anavətən Partiyasından parlamentin deputatı Zahid Orucun fikirləri idi. Azərbaycanda son vaxtlar ardarda baş verən etiraz aksiyaların əsl səbəbi nə idi? Zahid Orucun bu fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Məsələn, dinləyicilərimiz yazırlar ki, səbəbini bir çoxu bilir, nəticəsindən kim necə ibrət alacaq? İqtidarın və müxalifətin addımlarına baxanda bunu görmək olar. Siz də fikrinizi yazın, eləcə də İsmaildə baş verən olayların, yandırılan otelin əsl sahibi hansı nazir oğluymuş, bunu da bilmək istəyirsinizsə və Zahid Orucun ifadə elədiyi kimi yaxın şərq və ərəb inqilablarına bənzər olayların baş verdiyi hadisələr və onlarda analoqlar nə idi? Bütün bunları Azadlıq Radiosunun həm internet səhifəsində, həm də Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə, Facebook-da, YouTube-da və Twitter-dəki ünvanlarına gəlib məlumat toplaya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək və biləcəksiniz ki, Hüsnü Mübarəki devrən Misirdə etirazlar indi niyə davam edir? Etirazçılar indi nə istəyirlər?
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Misirin 3 şəhərində fövqəldə vəziyyət elan olunub. Son günlər baş verən toqquşmalarda 100-ə yaxın adam həlak olub, yüzlərlə adam da yaralanıb və etirazçılar bu dəfə nə istəyirlər Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Misir prezidenti Məhəmməd Morsi son günlər kütləvi ixtişaşların baş verdiyi 3 şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan edib. İxtişaşlarda 50 nəfər ölüb, çoxlu sayda xəsarət alan var. Prezidentin bununla bağlı fərmanında o da deyilir ki, Port Said, İsmailiyyə və Süveyş şəhərlərində gecə komendant saatı da tətbiq olunur. Öz müraciətində Morsi söz verib ki, ölkədəki siyasi böhranın aradan qaldırılması üçün bu həftənin əvvəlindən onun təbirincə siyasi fiqurlarla dialoqa başlayacaq. Təkcə ötən bazar Port Said'dəki ixtişaşlarda 7 nəfər öldürülüb, 400-dən çox adam xəsarət alıb. Şənbə günü isə şəhərdə ən qanlı hadisələr yaşanmışdı. Ötən il futbol azarkeşlərinin törətdiyi ixtişaşa görə çıxarılmış ölüm hökmlərinin təsdiqi Port Said'də qanlı olaylara təkan vermişdi. Port Said və Süveyşə qoşun hissələri yeridilib. Paytaxt Qahirə və İskəndəriyyə şəhərlərində də etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar olub. Keçən həftə Misirin avtoritar lideri Hüsnü Mübarəkin devrilməsinin ikinci il dönümü qeyd olunmuşdu. Amma hələ ki, bu ölkədə qanlı olaylar davam etməkdədir. Öz müraciətində Morsi bildirib ki, fövqəladə vəziyyətdə polisə həbslər üçün geniş səlahiyyətlər verilir. Qan tökülməsinə son qoyulması, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, vandallara qarşı mübarizə üçün mən Konstitusiyanın verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edərək Port Said, İsmailiyyə və Süveyş şəhərlərində 30 günlüyünə fövqəladə vəziyyət elan edirəm. Prezident ölkədəki vəziyyətin olduqca ağır olduğunu bildirib. Dialoqun alternativi yoxdur. Əvvəllər də dediyim kimi, irəli hərəkət eləməyin yeganə yolu dialoqdur. Mən siyasi fiqurlara səslənirəm. Biz ölkədəki olduqca ağır vəziyyətdən çıxmaq üçün dialoqa başlamalı, dialoqun gündəmini müəyyən eləməliyik. Prezident administrasiyası yaydığı açıqlamada bildirib ki, bazar ertəsi prezident sarayına dialoqa dəvət edilənlər arasında ölkənin ana müxalifət koalisiyası Milli Qurtuluş Cəbhəsinin də liderləri var. Ana müxalifət partiyası isə bu arada bildirib ki, ölkədə baş verənlərin kökündə əslində Morsinin yürütdüyü ziddiyyətli siyasət dayanır. Koalisiya bildirib ki, prezident ixtişaşların qarşısında alınması üçün vaxtında hadisələrə müdaxilə etməyib. Milli Qurtuluş Cəbhəsi onu da deyir ki, ölkədə baş verənlər əslində prezidentin demokratik islahatları yubatmasından, rəhbərlik etdiyi müsəlman qardaşlığı təşkilatının maraqlarını önə çəkməsindən irəli gəlir.
Rövşən Qəmbərov Misirdə indi baş verənlərdən danışırdı. Azərbaycanda baş verənlər barədə kontekstin sualı var. Binə İsmaillı və Bakıdakı aksiyaların sizcə əsl səbəbi nədir? Soruşmuşduq 050-744-101-7 nömrəsinə. Dinləyicilərimiz yazılar ki, bu aksiyanın səbəbi korrupsiyalaşmış, harınlaşmış hakimiyyətdir. Bunu satanik imzası ilə bir dinləyici yazır. Mehman yazır ki, bu hakimiyyətdəkilərin hamısı son məmuruna qədər getməlidirlər. Milləti ac yalava saxlayan hakimiyyət getməlidir. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, qanunlar işləmir, azlıq hökm sürür. İlham hökuməti də xalqın səsini eşitmək istəmirlər. Yazır və Şəkidən Cəfər kişi yazır ki, görəsən Zahid Oruc, az öncə Zahid Orucun münasibətinə öz fikrini bildirir. Öz danışdığından bir şey başa düşdü mü? Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-101-7 nömrəsinə SMS-lə. Bakıda, Binədə, İsmayıllıdakı aksiyaların əsl səbəbləri sizcə nədir və axşam saat 8-də də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Məsələn, Valiyyə yazır ki, hakimiyyətin rejim kuklası Zahid Orucun danışmağa mənəvi haqqı da yoxdur. Fikirlərinizi gözləyirik həm Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında işitdiyiniz müsahibələr və reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı Binə İsmaillı və Bakıdakı aksiyaların əsl səbəbi nədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və sonda Sumqayıtda bir işdən çıxarılma hekayəsindən danışacaq. Hər kəsin yeni ilə hədiyyələrlə girdiyi bir vaxtda indi səsini eşidəcəyiniz qəhrəmamızın hədiyyəsi işdən çıxarılması haqqında əmr olub, amma səbəbləri də qəribə olub. Özünüz dinləyin.
2012-ci il dekabrın 31-i həm ilin sonu olub, həm də Mehraç Məmmədovanın etilen politinin zavodunda işləməyinin. Sex rəisi ona bayram hədiyəsi olaraq işdən çıxarıldığını deyib. Yanvarın 7-sində direktorun imzası ilə Mehracın evinə göndərilən məktubda yazılıb ki, Məmmədovanın işdən çıxarılması ştat ixtisarına görədir.
Bir ildir mənə deyirlər sakraşeniya düşümsən, sənin iş yerin yoxdur, halbuki mənim iş yerim heç bilmirəm haradır. Mən gah çənlərin üstündə işləyirəm, gah harda boş yer var, orada işləyirəm. Mən indi trudovoyun kopiyasını alandan sonra bax Baxmışam ki, məndə absorbiya iş yeri gedir. Mənə deyirlər, efirdir iş yerin, səni efirin iş yeri sakraşinə düşüb, sən işdə olmamalısın. Harada gəldi, mən işləmişəm. Bu kislatalı zəhərli yerlərdə işləmişəm, neçə vaxtı da məni, bir ildə də bunlar əsəbdən məni öldürür.
Üç uşağı ilə yataqxanada 16 kvadrat metrli bir otaqda yaşayan Mehraç Məmmədova evin tək qazanc gətirənidir. Deyir, zavoddan evə məktub gələndən sonra iki dəfə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya məktub yazıb. Bundan sonra onu direktor qəbul edib.
Çağırdı, dedi ki, izah elə görüm, sən niyə ərizə yazıb 5 aylığı almırsan? Mən ona dedim ki, mənim vəziyyətim pisdir, mən uşaqlarımı saxlaya bilmərəm. Mən nəyinə saxlamalıyam uşaqlarımı? 5 aylığı nə pul edir ki, mənim ayda aldığım 300 manatdır. Mədir 5 aylığı al get, yoxsa səni məcburi şəkildə işdən çıxaracam. Bunlar məni heç cürə başa düşmədi, dedilər ki, zavoddan çıxmalısın. Adam sayı azalmalıdır.
Mehraç Məmmədovanın sözlərinə görə bu tərz işdən çıxarılan təkcə o deyil. Çıxarılanların çoxu taleyi ilə barışıb heç şikayət etmir. İxtisarlar son illərdə. Azərkimya İstehsalat Birliyinin neft şirkətinə tabi olduqdan sonra başlanıb. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı bu ixtisarların xüsusi qərara uyğun aparıldığını söyləyir.
İnsanları anlatmayıblar ki, onlar nəyə qol çəkirlər, nəyə görə getməlidirlər, onların taleyi necür olacaq? Vəsairə. Xüsusi imtiyaza malik olan işçilər var ki, onları işdən çıxartmaq, ixtisara salmaq olmaz. Tək analara aiddir, tək övlət böyüdən, şəkərli xəstələrə aiddir, iş yerində peşə xəstəliyinə tutulmuşlara aid vəsair. Bir çox məqamlar var ki, bu insanlar işdən çıxarıla bilməz. Ən çox qanun pozuntusu ondan ibarət olub ki, dəfələrlə bizə daxil olub ki, İxtisar adına insana ərizə yazdırıb çıxardıbla yerinə başqasını götürüb. İnsanlar öyrənmək istəmirlər, hüququnu bilmək istəmirlər. Bir kəsdən sorğu aparsan, soruşsan ki, Azərbaycan əmək məcəlləsini bilirsənmi? Açıb oxumsanmı? Heç onu götürmürəm. Səni işə qəbul edərkən əmək müqaviləsini açıb oxumsan, orada nə yazılıb? Sən hansı işləri görməlisən, səni nəyə məsuliyyət daşıyırsan, hansı müddətə bağlanıb?
Azərkimya İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Rəhman Orxan Azərkimyaya daxil olan zavodlardakı işdən çıxarılmalarla bağlı deyir ki, kütləvi ixtisar yoxdur. İşdən çıxarılma yeni, daha gənc işçilərin işə götürülməsi ilə bağlıdır.
Planlı şəkildə işdən çıxarılma yoxdur. Onların heç birinə işdən çıxmaq təklif olunmur. Heç nəyə də kör-körana qol çəkdirilmir. Hamısı ancaq təklif olunur işlər. Bir iş razılaşmadı, başqa bir iş. Ona da razılaşmadı, daha başqa bir iş. Seçim verilir. Və sonda bu adam görür ki, işləyə bilmir ki, tutaq ki, səhətə imkan vermir ki, tutaq ki, o işlə işləsin. Ya tutaq ki, ümumiyyətlə istəmir ki, tutaq ki, təmiz havada olsun, soyuq havada olsun, kabinet iş istəyir. Onda görür ki, alınmır, onda özü əzləsini yazır işdən çıxmaq üçün. Heç kəs məcburən işdən çıxarılmaz, Əmək xanım. Heç kəs.
51 yaşlı Mehraç Məmmədova bir ildə işdə qalsaydı, gələn ildən təqaüdə çıxacaqdı. İndi işə geri qaytarılmasa, təqaüdə çıxması üçün 7 il gözləməli olacaq. Onun sözlərinə görə, bu yaşda başqa yerdə iş tapması imkansızdır.
Belə, kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi, Binə İsmaili və Bakıdakı aksiyaların əsas səbəbləri nədir və bu aksiyalarla bağlı Zahid Orucun da dediklərinə fikirlərinizi 057-44-101-7 nömrəsinə SMS ilə göndərin və 8-də təkrar görüşəndə sizin də fikriniz olsun həmin proqramda. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı bitsə də Azadlıq Radiosunun proqramları Azadlıq Facebook məkanında verişinlə davam edir və polisin şillələdiyi qırmızı kurtkalı oğlan nə edəcək onu biləcəksiniz. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.
Salam, xoş
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq FM verilişidir. Bugün mövzumuz blog müsabiqəsinin doğurduğu müzakirələrdir. Blog müsabiqəsinə jurnalist qatıla bilərmi? Jurnalisti blogger, bloggeri jurnalist saymaq olarmı? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Aparıcımız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə iki Emillərdir. Jurnalist Emil Salamoğlu, daha çox blogger kimi tanınan Emil Bağırov. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Studiyamızdakı qonaqlardan əlavə efirə qoşulanlar da olacaq. Onları da sizə təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, Azadlıq FM-in burulğan rubrikasında 26 yanvar aksiyasında baş verən insident də müzakirə olunacaq. Polisin təpik və şillə ilə vurduğu gənc də efirimizə qoşulacaq.